God kveld. Hyggelig å være her med dere. Jeg heter Øystein, og noen av dere kjenner meg kanskje best som en sånn søndagsskolekar. Og det en av de tingene jeg gjør, fordi jeg har veldig lyst til å se at unger kan bli kjent med Jesus. Ikke bare høre om han, men bli kjent med han. Jeg visste veldig lite om Gud og Jesus selv da jeg var gutt. Jeg hadde ikke noe forhold til et kristen fellesskap, men det kom etter hvert i ungdomsåret. Og en av de tingene jeg har et ønske om å se tilbake på, det å få vært med på det. Jeg pleier å kalle meg hybrid, det vil si kloning mellom ulike arter som overhovedet ikke passer sammen eller burde hatt noen hverandre å gjøre. Jeg utdannet dramapedagog, interiørdesigner, og så har jeg en mastergrad fra BI i økonomi, ledelse og kommersialisering. Merkelig kombinasjon. Jobber med mangt og mye, og har også et engasjement i kirka her som administrasjonsleder og med lederrådet. Det som temaet mitt i kveld, det forvaltning. Og en av de tingene jeg skal snakke mye om, på en måte, det penger. Men jeg ønsker å sette det i et litt større perspektiv. Jeg tror at ingen av oss vet hvor mange dagen får på denne jorda. Og jeg tror at livet det en gave. Det har du og jeg fått av Gud, Faderen, Skaperen. Jeg tror han ga oss det livet utifra et ønske om fellesskap. Og så tror jeg kan ikke si jeg vet, men jeg tror at når denne tiden, hvor noe enn lenge den varer, over, og jeg står i Guds hager og skal være der en evighet, kanskje vil Gud og jeg stå og se tilbake på livet, mitt liv, levd liv. Og en av de tingene jeg ikke tror Gud kommer til å spørre om, det ja, Øystein, hvor mye penger tjener du? Men jeg tror at det det mange som opptatt av på denne jorda, i denne tida. Og jeg tror at det en del ting ved det å være kristen, det å tilhøre Gud. Jeg tror det en del ting av på en måte Guds prinsipper, Guds rikesmekanismer som litt motsatt av det som kanskje trender og gyldige tanker i vår samtid, i vårt samfunn. Kanskje vil et av spørsmålene Gud spør meg om, når vi står der og ser tilbake på levd liv, være noe sånn som at av det du hadde, hvordan forvaltet du det? Og for den saks skyld, kanskje, av det du tjente, hvor mye av det delte du? Jeg har lyst til å, i forhold til det som innledning til tema penger, og givetjeneste, som jeg skal snakke om, så jeg har lyst til å ta fram noen vers fra Matteus kapittel 6 i Matteus evangeliet. Her i dette kapitlet så lærer Jesus disiplene bønnen Fader vår, der han blant annet sier, gi oss i dag vårt daglige brød. I vers 25-33 overskriften heter «Vær ikke bekymret for morgendagen». Derfor sier jeg dere, sier Jesus, «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og de samler ikke hus, Men den far dere har I himlen gir dem føde likevel. Ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, de spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror I dag og kastes I ovnen I morgen, hvor mye mer skal ikke da han kle dere? Dere lite troende. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise? Eller, hva skal vi drikke? Eller, hva skal vi kle oss med? Alt dette hedningene opptatt av. Men den far dere har I himmelen vet jo at dere trenger dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. På søndagsskolen I dag, så var bibelhistorien Jesus går på vannet. Peter også. Jesus kom gående på vannet. Peter ropte ut I båten sammen med andre, det deg? Jesus inviterte han ut. Peter gjorde det. Jeg tror han trådde vannet så lenge hans øyne var festet på Jesus, snakket de om. Når øynene gikk fra Jesus til omgivelsene. Sjø, det umulige, da sank han. Men han druknet ikke, for Jesus dro han opp. Jeg har et ønske om at det prinsippet, søke Gud og hans rike, kanskje kan kalle en bønn, Gud, la det være det første og største I mitt liv. De dagene jeg får. Penger. Jeg vet ikke, men hvis du hadde tatt et utdrag av vestlige poplåter og silt bort de som ikke handlet om kjærlighet, sex og penger. Det hadde sannsynligvis vært litt begrenset låter igjen. Penger opptar oss. Kanskje, særlig oss menn. Hvordan bør jeg som kristen bruke pengene mine? Og for den saks skyld, hvor mye bør en kristen gi? La oss spole litt tilbake I tid. I gammeltestamentlig tid, begrepet tiende, 10% av det du dyrket og det du tjente, det prinsippet ble benyttet I Israel og også andre kulturer. I tredje Mosebok, kapittel 27, vers 30, står det, «All tiende I landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den viet til Herren.» Så det var sånn at en tiende del av det man dyrket og fikk av all slags dyr I jordbrukssamfunnet, det var å anse som noe som tilhørte Gud og skulle gå til han. Israelittene ble pålagt å håndtere den tiende delen som en Guds eiendel. Israels folket var indelt I 12 stammer. Hver stamme fikk arve sin del av landet, og der kunne de dyrke og drive jorda, få fram dyr, leve av det. Unntatt den stammen og de folkene som tilhørte Levi-stammen. De fikk en annen oppgave, en annen lodd. Levittenes oppgave var å være presteskap. Drive Guds tempel, lære folket om Gud, minne resten av folket på Guds løfter og trofasthet. I 4. Mosebok, kapittel 18, vers 21, står det, «Jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt, for tjenesten ved telthelligdommen.» Levittene ble også pålagt å gi tiende av gavene de fikk, tiende av tienden. Det var med andre ord et prinsipp som gjaldt alle i Israels folket. Gjelder det fortsatt? La oss spole fremover i tid til Paulus, som skrev til menigheten i Korint, og i kapittel 9, vers 13 skriver han, «Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av tempelets inntekter?» og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres på alteret. På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Tilbake i tid igjen. Tilbake i 4. Mosebok for å spinne og grave litt videre i temaet hva bør en kristen gi? Hvordan skal en forvalte det en har? Pass på å gi tiende avlingen din, alt det som vokser på åkeren år for år, står det. For Herren din Guds ansikt på det stedet han velger ut til bolig for sitt navn, skal du spise tienden av korn, ny vin, fin olje, og de førstefødte dyrene av storfe og småfe, for at du kan lære å frykte Herren din Gud alle dine dager. Om veien er for lang for deg, så du ikke makter å bære med deg tienden som Herren din Gud velsigner deg med, og stedet som Herren din Gud vil velge ut for ditt navn, sitt navn er langt borte fra deg, da kan du selge tienden for sølv. Ta sølvpengene i hånden og gå til det stedet som Herren din Gud vil velge seg ut, og der kan du bruke sølvet til å kjøpe alt du måtte ønske av storfe, småfe, vin, sterk drikk, og hva du ellers måtte be om. Dette var nok litt sterk kost for enkelte bedehusfolk. Jeg bare refererer til skriften. Så skal du holde måltid for Herren i Guds ansikt og glede deg, du og ditt hus. Du må heller ikke forsømme levittene i byene dine, for han har ingen arv og del med deg. Hvert tredje år skal du ta all tienden av avlingen du har fått det siste året og samle den i byene. Så kan de komme og spise seg mette, både levittene som ikke har noen arv og del med deg, innflytterne, de farløse og enkene i byene dine. Og så kommer grunnen til at jeg leser alt dette her. Herren din Gud vil velsigne deg. Og alt arbeidet du gjør med hendene dine. Jeg ønsker Guds velsignelse over mitt liv. Fremover i tid igjen. Hva sa Jesus da om tiende? Og noe av det som på en måte forundrer meg litt, det er at så langt jeg kan se, sa han ikke så mye. I alle fall ikke av det som er referert. Matteus evangeliet kapittel 23, vers 23, der sier han noe til noen. Han går i rette med skriftlærde og farisere. Ved dere! Skriftlærde og farisere, dere hyklere, sier han. Dere gir tiende av mynte, anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. interessant og flott og godt egentlig, at Jesus var opptatt, mer opptatt av rettferdighet, barmhjertighet, troskap. Samtidig hadde det andre også verdi. En ganske kjent historie fra Jesu liv, som handler om å gi, kan vi lese i Markus evangeliet kapittel 12. Og det handler kanskje om det å legge sitt liv i Guds hender, stole på han og ha vilje til å dele. Jesus satte seg rett over tempelkisten. Han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av. Interessant at Jesus sa hun hadde gitt mest. Hvis han hadde sendt inn meg som økonom for å gjøre opptelling av kirkekollekten den dagen, og hvis det hadde vært loggført hvem som hadde gitt ja, gitt hva, så kunne man jo som økonom sagt at, å kjære vene, ja, ja, det var noen ører her, og så var det storpenger der. Interessant hvordan Jesus ser på det å gi og dele. Og jeg tenker at det handler ikke egentlig nødvendigvis først og fremst om penger, men det handler om tro og tillit. Enken ser på sin gave som en gave til Gud, og ved å gi alt, legger hun sitt liv i hans hender. Gaven hun gir er på sett og vis seg selv. En uttrykk for hennes kjærlighet til Gud, og hennes dype tillit til hans omsorg og godhet. Og det tenker jeg kan oppmuntre og utfordre oss, uansett hvem vi er, uansett hva vi har. Paulus sa, «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte», står det i Korinterbrevet. «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver». Skal jeg gi fordi jeg håper å få mer? Å gi en hundrelapp nå fordi jeg håper og forventer at Gud vil legge en 150 kroner på bordet mitt i morgen? Noen sier det. Ikke jeg. Jeg ønsker å gi fordi jeg har fått. Jeg ønsker å gi slipp på det jeg har. Og leve i den tilliten som enken viste, tilliten til Gud. Jeg ønsker å gi fordi jeg ser det er mange som trenger. Jeg ønsker å gi fordi det er større å gi enn å få. Og så ønsker jeg å gi fordi jeg håper at det jeg deler kan få evighetsverdi. Kanskje kan det lindre andres nød. Kanskje kan det lede mennesker hjem til Jesus. Da en rik mann. Og så ønsker jeg også å gi, fordi jeg tror det er en veldig god medisin mot egoisme. Kanskje noe av den beste medisinen mot selviskhet, det er å dele. Jeg ønsker å gi utifra et håp og tro om at det kan hjelpe meg til å søke Gud og hans rike først, fremfor alt annet. Og så tror jeg også at ved det å gi, ligger det en slags velsignelse som jeg som økonom ikke rasjonelt kan forklare. I ordspråkene, kapittel 11, så står det et vers som sier noe om det. En strør ut og får mer igjen. En annen er gjerrig og ender i fattigdom. Den gavmilde får gode dager. Den som øser ut til andre får rikelig tilbake. Den som holder på kornet sitt blir forbannet av folket. Den som vil selge blir velsignet. Den som legger vind på det gode søker det som er til glede. Den som streber etter det onde blir rammet selv. Den som stoler på sin rikdom, faller. De rettferdige vokser frem som løve. Den som vanskjøtter sitt hus, høster vind. Jeg begynte, eller jeg vil si det sånn, jeg ble kristen. Jeg fikk et personlig forhold til Jesus. I hvert fall en reisen begynte omtrent da jeg var 14 år. Omtrent da fikk jeg det for meg, dette er med tiende. Aner ikke helt hvor jeg fikk det fra. Men jeg bestemte meg at det vil jeg følge. Jeg begynte å jobbe stort sett de fleste helger og hver sommer som 12-åring. Og la til sides 10% av de myntene og sedlene jeg fikk i lønn. Og det prinsippet, det følger jeg den dag i dag. Jeg gir ikke hvis jeg føler at jeg har råd. For da er det fort gjort at lite blir gitt. For når kjenner jeg at nå har jeg god råd gitt. Nå, denne måneden, var det rikelig. Det jeg har valgt å gjøre, det er å gjøre som jeg gjorde da, som 14-åring, når jeg får min lønn, lite eller mye, jeg setter av 10%. Holder det til sides. Og så har jeg en egen konto til givertjeneste, som jeg ikke bruker til hva og hvem som helst. Men jeg venter. Ja, det kan jeg komme tilbake til. Jeg tror at å gi handler ikke bare om penger. Det kan også være å dele sin tid. Dele ting, dele tjenester. Når jeg var for noen år siden, ungene mine som nå er 13 og 15 år, når de var små, da var det smått om alt, både tid, krefter og penger. Jeg husker jeg ble veldig imponert og veldig takknemlig når folk kom gående bort til oss med forskjellige babytøy og ting og tang. Kanskje ungene deres hadde vokst fra meg, men de delte med meg. Og min kone, og Ludvig, og Engel. Det gjorde inntrykk på meg. Og så gir jeg som hovedregel over lang tid. Jeg liker å følge noen prosjekter, eller noen mennesker, over tid. Og jeg liker å gi over tid, fordi jeg vil gjerne gi forutsigbarhet til de som jeg velger å dele med. Fordi jeg tror på det de er. Tror på det de gjør. Jeg tror familien og menigheten er gudgitte grunnrammer for oppvekst og fellesskap. Og jeg tror at menighet og menighetsplanting er en viktig strategi for å oppfylle misjonsbefalingen. Der Jesus ga sine troende, sine venner i oppgave, forvalte ordet, spre det ut til verdens ender, fram til den store dagen kommer. Og derfor så tror jeg, ikke nødvendigvis at det en fasit, men likevel, jeg tror det naturlig at en del av givetjenesten går inn I det kristne fellesskapet. Det fellesskapet du opplever som din familie. Og forresten, det kirkesamfunnet vi en del av, det det evangelisk-lutherske frikirke. Gir stor frihet og stort ansvar til hver lokale menighet. Her på Hamar, her I Hamar frikirke, så får vi veldig lite offentlig tilskudd. Det I utgangspunktet vi, fellesskapet vårt, oss, som bærer oss selv. Bærer staben, bærer bygningene, bærer satsingene våre, bærer misjonærene våre, og så videre. Og den viktigste inntektskilden, apropos til kirka, det fast givertjeneste. Utgangspunktet på gudstjenesten her, det at det stort sett alt som samles inn på søndagsgudstjenester, går ut fra oss og inn til andre steder. For noen år siden så jobbet jeg en misjonsorganisasjon som heter Mission Aviation Fellowship, MAF. Mennesker som flyr ved denne verdens ender, bokstavlig talt. Og som leder for organisasjonen I Norge, så var en av de tingene jeg gjorde, var å ringe personer som hadde gitt enkeltgaver på 2000 eller mer. Og jeg husker et par samtaler som gjorde inntrykk på meg. Jeg ringte til en kar, en eldre mann, som hadde gitt en raus gave. Og så husker jeg han sa, jeg lever enkelt. Jeg spiser mye brød, sjelden mer enn to pålegg. Gjør det sånn for å kunne gi mest mulig til misjon. Jeg lever enkelt, to pålegg. Jeg vil ha det sånn for å kunne dele mest. Det gjorde inntrykk på meg. En annen dame jeg husker jeg snakket med, hun hadde gitt en stor gave. Hun sa at hun hadde fått feriepenger. Men hun tenkte ikke å dra på noen ferie, tenkte hun selv. Hun hadde mer lyst til å gi det til MAF. Det gjorde inntrykk på meg. Hva og hvem virkelig viktig I mitt liv. Noen av dere godt I gang med familiefasen, andre kanskje smått begynt. Noen skulle ønske de var der, og vet ikke hva de snakker om. og så videre. En mulig felle, tror jeg, når man har barn og familie, det å rote litt med tanke på hva og hvem som virkelig viktig. Jeg har vært mange år I ungdom I oppdrag, og et prinsipp som man ofte satte fram der, I hvert fall fra talestolen, det Gud først, så det familien. Og så var man litt uenig om det var arbeid eller kristen tjeneste og menighetsliv som var viktig deretter. Men, Gud først, familie, og så jobb. Det lett å si, men ikke alltid like lett å gjøre. For noen år siden, når Linnea var akkurat begynt på skolen, da jobbet jeg I en organisasjon som heter Barnevakten. Travel kar. Synes jeg drev mye viktig arbeid. Høyt og lavt I samfunnet møtte jeg. Høyt og lavt rundt I landet reiste jeg. Og så fikk Engel, som min datter heter, I oppgave på skolen å tegne familien sin. Kona mi viste meg den tegningen. Hun hadde tegnet seg selv, storbror Ludvig, mamma og pappa. Og så hadde de fått I oppgave å skrive en ting om hver person. Og så så jeg på den tegningen at det hun hadde skrevet om meg. Det stod pappa, men han reiser så mye. Det fikk meg til å tenke. Hvis Linneas opplevelse av meg en som reiser mye, Da lurer jeg på om jeg I ferd med å kjøre litt I grøfteland I forhold til hva og hvem som virkelig viktig. Og den eneste som kan gjøre noe med at om Linnea får samme oppgave om et år eller to fram I tid, og gi henne opplevelsen at det ikke sånn at pappa stort sett borte. Den eneste som kan gjøre noe med det av meg. Og de av dere som ikke I barnefase enda, bra. For da har du tid til å reflektere på forhånd, før det eventuelt blir for sent. Om du en dag skal så se tilbake på livet ditt. Hva var det, og hvem var det som var viktig? Jeg lurer på om det blitt 8 år siden jeg fikk beskjed om at jeg hadde kreft. Jeg sto I andre etasjen på Hamar sykehus og hadde tatt røntgenbildet av overkroppen, fordi jeg hadde litt sånne smerte I brystkassa for noen dager siden før det. Og så kom en overlege ut og sa, du må bli med meg inn på kontoret. For jeg redder alle, har alvorlige nyheter til deg. Og så fortalte hun at røntgenbildene viste at inne I brystkassa mi lå det en svulst som var omtrent på størrelse med knyttneven min. Hun antok at det var lymfekreft. 2 uker senere på Radiumhospitalet bekreftet de, ja, det det. Og definerte hva slags type sykdom det var. Og neste dag begynte jeg første cellegiftbehandling. En reise hvor mye egentlig gikk veldig bra. Men den reisen som varte cirka 1 år, hvor jeg var om lag 70 ganger, enten på kreftavdelingen der, eller legevakten der, eller Radiumhospitalet I Oslo, den satte mange spor, og på mange måter mange gode spor. For den bevisstgjorde meg I veldig stor grad på det spørsmålet jeg har gjentatt flere ganger. Hva og hvem? Virkelig viktig I mitt liv. Og når jeg skal snakke om givetjeneste og penger, så har jeg lyst til at det kan være en sånn overskrift og tematikk som kan speile det andre. Dere unge. Sannsynligvis mange dager foran dere. Jeg tenkte I formiddag, hva slags arv har jeg lyst til å gi mine unger I forhold til det som tema som jeg spurt om å si noe om I dag? Jeg vil oppmuntre mine barn til å lære seg å planlegge. Lære seg å arbeide. Tjen gjerne det du kan. Spar det du kan. Og vær raus. Finn ut hva som dine gaver. Hva Gud har gitt deg. Invester I det. Men ikke bare for din egen del. Like mye for Gud som gitt deg det. Og mennesker det kan komme til nytte og glede. Kan du leve sånn? Kan jeg leve sånn? Da tror jeg vil oppleve et rikt liv. Det var I grunnen det jeg hadde lyst til å dele med dere. På tema forvaltning, penger, givetjeneste. Jeg har ikke lyst til å utfordre noen av dere I kveld til å gå I gang med givetjeneste, men jeg hadde tenkt å si at tenk litt på det. Hvis du opplever at dette fellesskapet Det det du kjenner på som din menighet, din forsamling. Enten du ser for deg å være her kort tid eller lenge, så kan jeg heller komme tilbake til dere litt en søndag eller litt senere og si at har du lyst til å være med som en del av bærelaget? Oss som både her og kjenner gleden forhåpentligvis av å være her, og som også bærer dette fellesskapet. Frivilligheten, staben, stedet, barnearbeidet, ungdomsarbeidet, støperiarbeidet, alle de andre voksne folka, og så videre. Velkommen skal du være. Men gjør det av lyst og glede, og ikke fordi jeg har stått og snakket om dette temaet I kveld, og sagt at det synes jeg du bør gjøre, fordi jeg administrasjonsleder og har dette som ansvar. Jeg avslutter med en bønn. Rart, Jesus, når du satt der I tempelet, og mennesket kom for å slenge slanter, store og små, opp I kista, så sa du til denne, eller om denne damen, at hun ga mest. Lær oss å dele, Gud. Jeg ber om at raushet skal være å finne rikelig av I våre fotspor og vårt kjølvann. Både vi som enkeltindivider og denne menigheten. Hellige ånd, lær oss å søke Guds rike først. Og jeg takker deg at det var ikke tomme ord, men sanne ord. Amen.